La sfârșitul sau începutul unui an sau al oricărui lucru important, stai câteodată să te întrebi încotro mergi, de unde vii, ce sens au toate, dacă mai au vreun sens, dacă are vreun sens ceea ce fac, dacă este cu adevărat important. A mai trecut peste noi un an, a început un altul, orice trecere, orice început, orice sfârșit, parcă obligă omul să se oprească, să-și cântărească oarecum gândurile, planurile, realizările, visele. Este asta chiar neapărat necesar? A zice că depinde de cum răspunzi la câteva întrebări naive. Câți dintre voi ați întinerit anul acesta? Câți ați reușit să dați timpul înapoi? Nimeni, 0%. Câți ați reușit să-l opriți măcar? Să treacă așa un an peste ăilalți fără să se întâmple nimic. Să rămâneți unde erați. Nimeni, 0%. De ea spuneți-mi, câți ați îmbătrânit un an? Câți ați sărbat o zi de naștere? Toți, de la cel mai mic nou-născut la cel mai în vârstă, 100% din noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a mai consumat un an, 365 de zile, din câte v-au fost numărate cu precizie de Dumnezeu. Și mai înseamnă ceva. Înseamnă că vi s-a dat un cadou formidabil, cel mai grozav dar de la Dumnezeu, un an de viață, 365 de zile, 8765,84 de ore. Și omul înțelept, din când în când, măcar la evenimente de genul acesta, se oprește un pic și se întreabă ce rost au toate lucrurile cu care se ocupă. Și dacă tot ne întrebăm, ar fi înțelept să întrebăm pe acela care cunoaște tainele felului în care am fost făcut. În Psalmul 139 spune, pe când eram un plod fără chip, ochiul tău mă vedea și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. Este unul care cu adevărat are răspuns la toate întrebările noastre importante. Astăzi vreau să vă citesc capitolul 58 din Isaia, unde scrie așa. Strigă în gură mare și nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată că postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți așa cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul, sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, tu vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor a căror ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai dinainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Acum, dacă tot am vrea să aflăm ce este important, ce a fost important în anul care a trecut și ce este important pentru noi în anul care va veni, după ce să alergăm, ar trebui să întrebăm, cum am zis mai înainte, pe cel care într-adevăr are răspunsuri la întrebările noastre dificile. Dumnezeu adeseori nu dă răspuns oamenilor la întrebările cu care îi se ridică, dar în general nu dă răspuns pentru că omul fie nu caută răspuns, fie că întrebarea este complet rău pusă. Dar la orice fel de întrebare izvorâtă din inima unui om, cu adevărat Dumnezeu îți dă răspuns. Și Dumnezeu cumva ne înțelege că vrem să aflăm ce se întâmplă cu noi, așa cum erau oamenii ăștia de aici, care posteau și strigau către Dumnezeu și ar fi vrut să afle ce este important și care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne înțelege că vrem și noi să aflăm ce se întâmplă cu noi și am vrea cumva să ne ghidăm viața după caracterul și după voia lui. Cumva parcă înțelege și pe ăștia care sunt așa de pierduți în ei înșiși, încât nu mai știu cum să ceară și ce să ceară. Iată ce spune el poporului său. Spune el, poporul ăsta al meu în toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele. Și apoi spune el, îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Păi acum mă întreb eu ce poate să fie mai frumos decât asta. Să caut pe Dumnezeu în toate zilele, să-L întreb ca să pot să aflu căile Lui, să caut să mă apropii de El. Nu asta visăm pentru copiii noștri? Ce este mai înălțător decât asta? Ba mai mult, textul ăsta spune că Dumnezeu admite, faceți asta, zice el, ca și cum ați fi fost fără prihană și ca și cum nu ați fi comis fără de lege. Adică, zice Dumnezeu, în pofida vieții voastre de căderi și de păcat, tot vreți să-L căutați pe Dumnezeu. Acum, mie personal, lucrul ăsta mi se pare ceva bun. Ce ne spune nou lucrul ăsta? Este istoria, Dumnezeu vorbea aici cu poporul său, cu poporul evreu în Vechiul Testament. Ei spuneau, ei se chinuiau de zor să afle voia lui Dumnezeu și Dumnezeu le spune lor, ce tot încercați să aflați voia mea când de legea mea nu vă pasă deloc. Acum, mai mult, poporul nu doar că vorbea, nu căuta doar cu buzele, ci făcea chiar eforturi, Dumnezeu le recunoaște, zice, vă chinuiți sufletul, postea și tot postea, chiar dacă nu vedea niciun rezultat. La un moment dat, oamenii ăștia care tot căutau cu ochii închiși, care vor, dar nu mai știu unde și cum să găsească, ajung la un moment dat la disperare. Și ei strigă, pentru ce tot postim noi, pentru ce tot căutăm, dacă tu nu vrei să răspunzi? În general, asta ne arată nouă starea inimii noastre și așa de des vezi confuzia asta la oameni și chiar la oamenii din Biserica lui Dumnezeu. De o parte, încearcă omul să-și trăiască voia lui și planurile lui și pe de altă parte ar vrea cumva să trăiască și voia lui Dumnezeu și lucrurile astea deseori merg în paralel, nu se contopesc una cu alta, fiecare are altă direcție și omul devine din ce în ce mai frustrat. Pentru cumva nu vrea să renunțe la ideea de a se apropia de Dumnezeu, dar nici nu este în stare să facă pașii necesari ca să se apropie de Dumnezeu. Duc așa o viață amărâtă și confuză, neștiind dacă toate lucrurile mai au vreun sens. Eu am avut oameni dragi care au venit într-o zi și mi-au spus, noi nu mai înțelegem nimica din viața asta de credință, parcă nu se întâmplă nimic cu noi, nu se schimbă nimic cu noi, oare toate lucrurile astea au vreun sens? Toate au vreun sens. Și a zice că pentru oameni ca aceștia care caută în pofida unei vieți amărâte, oameni care strigă în pofida unei inimi împărțite, unora ca aceștia Dumnezeu le descoperă taine pe care așa mulți din cei ce umblu bisericile de azi nu le știu. Le spune ce este mai important. În capitolul ăsta Dumnezeu spune unui om care vrea să-și pregătească anul în care a intrat și cum să umble și să alerge în el, cele mai importante lucruri. Acumva, dacă ar putea fi ăsta ultimul adevăr care îl învățăm în anul care a fost și primul care îl învățăm în anul acesta, să învățăm lucrul ăsta, că Dumnezeu vorbește adeseori cele mai frumoase taine, vor le spune către cei mai corupți dintre oameni, către cei mai întunecați, care totuși caută, strigă și întreabă. În Scriptură spune Iisus, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dar care inima? Inima, spune Scriptura în altă parte, este deznădăjduit de rea și stricată. Așa, cu inima asta, deznădăjduit de rea și stricată, dacă cauți pe Dumnezeu, vei auzi de la El, așa cum au auzit oamenii ăștia, unde, despre care este scris în Isaia 58, vei auzi de la El secrete și taine pe care adeseori doctori în teologie nu pot să audă. Și așa Dumnezeu dăruiește oamenilor acelora și prin ei și nouă câteva uși în spatele cărora se deschid căi de viață, a zice căi de împlinire și pentru ei și pentru noi. Ne spune unde se începe și unde poate să ajungă viața cu Dumnezeu. Unde începe? Începe, a zice eu, cu partea firească a lucrurilor. Începe cu pornirile noastre. Zice Dumnezeu aici, ascultați-mă, oameni buni, în ziua postului vostru, și aici nu e vorba numai de post. Postul reprezintă, a zice, înălțimea unei vieți religioase, înălțimea unei dedicări religioase. Practic, zice aici Dumnezeu, când credeți că sunteți mai religioși în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre. A zice că mai toți dintre noi începem aici. Avem senzația că noi suntem centrul universului. Există un eu cu E mare care controlează, sau zicem noi, controlează toate lucrurile și tot ce are importanță. Aici începem mai cu toți, cu pornirile noastre, cu voia noastră pe care vrem să o impunem până și lui Dumnezeu, dacă e posibil. Chiar viața religioasă descrisă aici prin post începe așa. M-am întrebat, mai Andrei, câteodată, chiar crezi că ești chiar așa de important? Crezi că dacă te chinuiești nițel o zi, te poți aștepta la recunoștința și atenția lui Dumnezeu? Cumva de pe aici începem noi de obicei. Și, Doamne, ce trist este că așa de mulți numai aici rămân, o viață întreagă. Undeva unde, în concepția lor despre viață și despre lume, eu sunt centrul lumii și Dumnezeu trebuie să fie cumva foarte impresionat de încercările mele și de alea bune și de cele mai proaste. Pentru că, zicem noi, încercările noastre bune arată cât de grozav sunt eu și încercările rele, căderile, arată cumva că am încercat, dar nu s-a putut. Începem totdeauna cu noi și cu dorințele noastre lumești, a zice cu viață de păcat, cu egoism. Și se întâmplă că într-o zi auzim Evanghelia și venim la Hristos. Dar a doua zi avem tendința să înlocuim egoismul lumesc cu unul religios. Nu ne mai ocupăm cu nimicurile lumii, ci începem să ne ocupăm cu nimicuri religioase. Postiți, zice Dumnezeu. Este adevărat. Sunteți religioși. Dar în postul vostru, în religiunea voastră, rămâneți tot în pornirile voastre. Vă certați, spune Dumnezeu, adică căutați tot voia și tot avantajul vostru. Bateți răutăcios cu pumnul, cum ziceam noi aici în America, my way or the highway, calea mea sau ia-ți valea. Asta, zice Dumnezeu, numești tu post și zi plăcută Domnului? Acum, dragii mei, nu vă speriați. Așa începem cu toți. Toți am crezut la un moment dat că suntem cei mai importanți, că totul se învârte în jurul nostru, că fericirea noastră este tot ceea ce contează. A zice la începutul anului acesta, Dumnezeu vrea să ne deschidă fiecăruia dintre noi uși noi, căi noi, și anume celor ce caută, chiar acelor ce caută de pe poziția de oameni pierduți. Ce căi noi și ce uși noi vrea Dumnezeu să ne deschidă înaintea noastră? Uite cum spune Dumnezeu aici, ia postul plăcut mie. În două cuvinte se numește așa, eliberează și împarte. Postul plăcut mie, zice Dumnezeu, este atunci când îți dai seama că nu tu ești centrul universului și când începi să-ți dai seama de oamenii și de alte ființe care sunt în jurul tău. Și îți dai seama că din locul ăla mic, de unde nu încăpea decât o persoană, eu, Dumnezeu ne deschide o ușă, o șansă să ieșim din micime, să creștem cumva, să ne apropiem de ceea ce cu adevărat am putea fi. Și el spune așa, ca să incluzi pe alți oameni în cămăruța aia mică unde erai numai tu până acum, trebuie să înveți să eliberezi și trebuie să înveți să împarți. Și începe Dumnezeu cu eliberarea. El spune, dezleagă, deznoadă, dă drumul, rupe orice fel de jug. Cam asta este ceea ce ne ținea legați de trecut. Nu pot înainta, în general, din două motive. Fie că nu vreau să deschid ușa din față și să apuc pe calea dinainte, că mi-e frică de un lucru sau altul, sau când vreau să o deschid și când îmi fac curaj să o apuc, nu pot să mă dezleg de lanțurile care mă țineau legat de lucrurile din trecut. Am, spune unul, am pățit atâta și atâta anul trecut. Vai ce mi-au făcut oamenii, câte răutăți! Și ce nu înțelegem, că orice rană pe care alții ți-au făcut-o ție, este un lanț cu care te leagă. La un capăt al lanțului este vinovăția, vinovăția celui care a făcut rău. La capătul celălalt al lanțului este amărăciunea, amărăciunea cu care reacționează cel care a fost victimalizat. Vrei să alergi cumva cu Dumnezeu și nu poți. Dumnezeu ne spune nouă fiecăruia, la începutul acestui an, dezleagă. Ți s-au făcut răutăți. Atunci dezleagă lanțurile răutății. Eliberează. Poate că le-ai făcut tu. Poate că alții ți le-au făcut ție. Dezleagă lanțurile astea ale răutății. Spune el, deznoadă. Câteodată ne încârligăm în atâtea și atâtea lucruri mici. Îl aud pe ăsta să-mi spune, vezi ce mi-a zis ăla. Și întreb, dar cum de ți-a zis asta? Păi nu știu, uite, i-am zis eu asta înainte și după aia a venit ăla și mi-a zis asta și s-a băgat nevasta și după aia s-a băgat soacră mea și s-a băgat și soacra lui și când s-au băgat amândouă soacrele a ieșit războiul mondial. Și nu mai știe nimeni de unde a început cearta și de unde a început răutatea și de unde a început amărăciunea. E un nod uriaș. Și câteodată cel mai ușor fel în care poți să deznozi ceva complex este să tai nodul. Spune Dumnezeu, dezleagă, deznoadă, dă drumul celor ce îți datorează, dă drumul celor ce ți-au greșit, celor ce trebuie să-și ceară neapărat iertare, cum zicem noi. Cum de ne vine așa de greu să dezlegăm pe un alt om? Uite, am învățat de la Wurmbrand, când eram mai tânăr, lucrul ăsta care mi-a rămas în minte o viață întreagă. Gândirea noastră a fiecăruia dintre noi funcționează în două feluri. Mintea are două feluri distincte de a gândi și de a funcționa. Una este partea activă a minții. Eu mă scol dimineața și plănuiesc ce am de făcut, mă duc la servici, trebuie să-mi iau copiii de la școală, am de realizat asta, am de făcut asta și trebuie să trec pe acolo să nevastă mea mi-a zis să iau pâine. Știu niște lucruri, îmi fac socotele, îmi iau decizii care le iau, îmi duc ziua de astăzi în funcție de partea asta activă a minții mele care decide ce are de făcut. Dar mai avem o parte a minții noastre, a sufletului nostru, este partea reactivă. Partea reactivă, asta care reacționează la ce îmi face altul mie. De exemplu, unul spune o glumă, aproape instantaneu îmi vine să râd. Dar peste două secunde mă întorc în partea asta altă și este altul care mă insultă. Dintr-o dată zâmbetul mi-a zburat de pe buze și mi se naște în suflet o furtună și furtuna câteodată țâșnește afară în cuvinte amare, mă enervez. Unul a glumit și m-a tras a tras o anumită sfoară, a apăsat un anumit buton, ălălalt m-a insultat și a apăsat alt buton, a tras o altă sfoară, iar eu sunt ca o păpușică la mijloc, care după cum apasă oamenii pe butonașe și după cum trag sforile, așa mă mișc. Îmi răspunde unul cu rău la bine, mă umplu de amărăciune. Îmi vine unul și începe să mă măgulește. Mi se umflă mândria în mine. Păi dar cum de lăsăm tot timpul pe altul să ne conducă cum conduce o păpușă? Majoritatea dintre noi nu funcționăm în general cu partea activă a minții noastre, a sufletului nostru, ci cu partea reactivă. Dimineața citesc. Ce citesc? Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și atunci am hotărât, astăzi mă voi bucura în Dumnezeu. Dar nu merg bine pe stradă și este unul care îmi zice o insultă sau ceva, sau nu-mi zâmbește. Bun, el face ce a hotărât el. Dar cum de să-l las pe el să hotărească și pentru mine, nu numai pentru el? Cum să-l las pe el să mă tulbure pe mine, doar că el a hotărât asta? Aflu astăzi o veste neagră. Este așa de ușor, e așa de ușor să te tulburi când ai o veste neagră. E așa de greu să faci față la o veste neagră care vine deodată așa, prin surprindere. Dar m-am hotărât dimineață. Astăzi nu voi fi condus nici de evenimente, nici de alți oameni, ci voi fi condus de mintea mea activă, hotărârile pe care le-am luat eu înaintea lui Dumnezeu. Astăzi eu hotărăsc, am să zâmbesc. Cum de este așa de greu să zâmbim? Ce puține sunt zâmbetele din jur, parcă toți sunt necăjiți de ceva. De ce este așa greu să zâmbești? Ca să aduceți un zâmbet în lumea asta, nu este necesar să-ți meargă bine. Este de ajuns să hotărăști să zâmbești. Poate să-ți meargă foarte greu și tu poți să hotărăști să zâmbești, pentru ca soția ta să fie bucuroasă. Îți merge dificil, dar poți să hotărăști să zâmbești pentru copilul tău, ca și copilul tău să se simtă liniștit. Am hotărât, am să zâmbesc. Ziua pe care a făcut-o Domnul e făcută de Domnul. Vurblean spunea, vine diavolul la mine și îmi spune să mă necăjesc. Și eu îi zic, diavol, când ai să faci tu o zi, atunci să-mi spui tu ce să fac în ea. Până atunci am să fac ceea ce îmi zice cel care a făcut ziua aceasta și este scris că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul și el a făcut-o ca să mă bucur în ea. Hristos nu s-a lăsat dus de alții. El a funcționat cu partea lui activă a minții, nu cu partea reactivă. A făcut ce a decis înaintea lui Dumnezeu, nu ce l-a împins lumea, oamenii, circumstanțele din jur. Au fost unii care au venit și l-au aclamat, l-au lăudat, l-au înălțat, au vrut să-l facă împărat, au vrut chiar cu forța dacă e posibil să-l facă împărat. Dar el știa ce a decis. Eu n-am venit aici să fiu împărat, am venit aici să cumpăr iertarea oamenilor. Știa el ce este în inima lor. Avea ceva ce se hotărâse să facă. Nu mă schimbă aclamările astea celor din jur. Și apoi erau ăia care îl huiduiau, îl vorbeau de rău, chiar vreau să-l omoare. Hristos, nu mă pot lua nici după ăștia. Eu trebuie să acționez după planul pe care l-am hotărât cu Tatăl Ceresc. Am venit să cumpăr iertare pentru omenire și să plătesc pentru ea orice ar zice omenirea. Chiar în momentul cel mai greu pe cruce, când era hulit și batjocorit și i s-a strigat, dă-te jos de pe cruce, el s-a gândit, eu am hotărât cu Tatăl meu, am venit să cumpăr iertare pentru oamenii ăștia. Și atunci a deschis buzele și a spus, Tată, iartă-i, nu știu ce fac, pentru asta am venit. Iisus era unul care funcționa cu mintea lui activă, nu cu cea reactivă. Cum de așa ușor suntem gata să renunțăm la geam hotărât cu Dumnezeu, la ceea ce ne șoptește Duhul Sfânt în noi, din pricină că unul sau altul apasă pe butoanele pe care le avem. Unul, altul, mai rău, mai bun, din pricina circumstanțelor impersonale din jur, din voia unor evenimente care ele înșile n-au voie în ele înșile. Am mai trecut un an. Am avut și zile bune, am avut și căderi. Am mai fost și păcăliți să jucăm după melodiile altora. Dar anul ăsta ne putem hotărâ, vom face altfel. Aceasta este ziua, săptămâna, acesta este anul pe care Dumnezeu l-a făcut. Anul ăsta voi decide. Voi dezlega pe cei ce sunt înodați și încârligați și legați. Adică voi ierta, adică îmi voi cere iertare. Voi tăia nodurile de la ambele capete. Voi tăia și vinovăția și amărăciunea. Este oare chiar așa de important neapărat să aștepți până cineva își cere iertare ca să-l dezlegi? Iisus în Vinerea Mare a fost trădat de Iuda și de Petru. În ziua aceea toți în afară de unul au fugit. Și l-au lăsat singur. Nici rudele lui nu au venit cu mama lui, cu Maria, lângă cruce. Doar Ioan era acolo și străin. Și peste 3 zile, apoi, stătea după înviere în fața ucenicilor. Ce ar fi trebuit să le spună? Să le zică, băi, bine mă, mizerabililor, cum m-ați părăsit? Câte cuvinte de astea le-a zis? Un cuvânt. Dar nu asta e șocant. Ce trebuiau ei să zică? Cum de niciunul din ei nu-și cere iertare? Să fi zis, Doamne, ne pare rău, ne-a fost frică, te-am părăsit, te-am trădat, am greșit. Un cuvânt. El vine în mijlocul lor și le zice, pace vouă. Niciun reproș, nici o aducere aminte. Pe fața lui era atâta iertare, încât nici nu mai era nevoie ca ei să zică ceva. Și Scriptura ne spune, dacă vrei să pășești pe ușa asta în care și să intri în viața asta în care nu exiști numai tu, ci începi să-i vezi pe cei din jurul tău și dacă te decizi să-i liberezi pe cei ce sunt legați de tine, atunci, dintr-o dată, vei căpăta o viață absolut neobișnuită. Te-ai liberat de vinovăție, de amărăciune, poți trăi liber de egoism. Nu mai ești tu centrul pământului. Și Scriptura spune, poți acum să împarți cu alții ce ai, am să împart pâinea cu unul care nu are, casa cu unul care nu au unde să locuiască, am pot împărți hainele, cum scrie și în Scriptură, cel ce are două haine să dea una asemenului său, pot să împart în jurul meu zâmbete și pot să mă întorc cu fața către semenului meu. Aici spune în Scriptură, și nu întoarce spatele semenului tău, adică arată-i semenului tău fața. Asta este așa o viață diferită. Și Scriptura spune, când trăiești o astfel de viață, să te aștepți ca lumina ta să răsară ca zorile. Că sufletul tău atunci va fi vindecat de boala asta euului, care este așa de urâtă. Îți spune că într-o situație ca asta, prezența lui Dumnezeu va fi peste tot în jurul tău. Spune, când tu vei chema, Doamne, ce minune, Dumnezeu va zice, iată-mă, iată-mă. Nici nu-ți vine să crezi ce schimbări se pot întâmpla când înveți că ești înaintea lui Dumnezeu cu alții, nu singur, ești cu alții. Atunci a intrat cu adevărat mântuirea în viața ta, întocmai cum a spus Iisus lui Zacheu, care în dudul ăla, pentru prima oară în fața lui Iisus, a descoperit că sunt alții în jur și va da înapoi altora ceea ce a furat de la ei. Și asta este o ușă pe care noi putem să intrăm în anul acesta și să ieșim din micimea în care adeseori trăiesc majoritatea oamenilor. Și ușa asta nu este singura. Când intri pe ușă ca asta, Dumnezeu este gata să-ți deschidă o altă ușă, o altă cale mai înaltă, mai dificilă. Calea asta se cheamă sacrificiu. Vorbește aici în Isaia 58, nu mai vorbește la un moment dat să-ți împarți mâncarea, ci spune să-ți dai mâncarea ta și să dai haina ta. Dacă vei da mâncarea ta, dacă vei sătura pe alt suflet lipsit, asta este cu totul altceva decât să împarți. Asta nu mai este să pui pe altul la egalitate cu tine, ci este să-l pui mai presus de tine. Să trăiești tu ca altul să fie fericit. Este atunci când soția ta este mai importantă decât ești tu. Când fericirea soțului tău este mai importantă decât fericirea ta. De aici începe viața cu adevărat miraculoasă, pentru că până aici ai trăit un creștinism normal. În spatele ușii astea, pe primul pas pe calea asta, începe creștinismul supranormal, începe ce se numește mila sau kilometrul al doilea. Hristos spune undeva să-ți împarți hainele, dacă ai două haine să dai una, dar spune în Matei, dacă cineva se judecă cu tine și ți-a haina, ți-o ia cu forța, dă-i și cămașa, și dacă te lovește peste obrazul drept, întoarce și peste celălalt, și dacă te silește să cari pentru el ceva o milă de loc, mai mergi cu el și a doua, adică să depășești lucrul de echilibru și să intri în lumea celor care se sacrifică pentru altul. Și lucruri absolut neobișnuite se întâmplă cu oamenii care pășesc pe astfel de cale. În cea mai mare biserică protestantă din lume este în Coreea de Sud. Ea are peste 200.000 de membri, vreo 250.000 de membri. Cum a ajuns o biserică să fie atât de uriașă? Nu mulți ani în urmă, erau 100 sau 200, era o biserică obișnuită. Și ei au luat hotărârea, nimeni nu merge la culcare, nu se duce la culcare, până când nu vorbește cuiva câteva, un cuvânt despre Iisus în ziua aceea. Un cuvânt despre Iisus să-i spui cuiva. Și nici n-au apucat bine să scrie hotărârea asta și să ia fiecare hotărâre aceasta. După vreo două, trei zile, chiar nevasta pastorului, necăjită, avea câțiva copii, unul era bolnav, unul țipa, unul striga, au fost prinsă toată ziua, n-a putut să vorbească cu nimeni toată ziua. Bărbatul ei, pastorul, era dus la o evanghelizare în alt oraș. Și s-a culcat ea așa necăjită, tristă, a zis, eu care sunt nevasta pastorului, tocmai eu care am împins pe alții să facă lucrul ăsta, eu nu l-am făcut. Dar pe la două noapte a auzit cheia îmbroască că se deschide și s-a gândit, poate a venit bărbatul meu mai devreme. Când colo dintr-o dată un tâlhar, unul înarmat care a cerut banii și a amenințat că omoară pe toată lumea în casa aia dacă nu îi se dau bani. Și dintr-o dată un zâmbet s-a ivit pe buzele soției pastorului și a zis, dragul meu, dragul meu, ce bine că ai venit. Eu promisesem în fața bisericii întregi, că nu va trece o zi fără să spun unui om ceva despre Iisus, și mă culcasem în noaptea asta fără să-mi țiu promisiunea: Dumnezeu te-a trimis aici, uite, stai jos aici, am să-ți dau să mănânci, am să-ți dau ce să ai să mănânci, să bei, văd că ești cam dezbrăcat, am să-ți dau o haină soțului meu. Dacă vrei neapărat banii noștri, ți-i dau, nu te îmbogățești tu din banii noștri, că suntem săraci, dar ia-i, poți să iai, că tu ești mai sărac decât noi. I-a zâmbit, l-a pus la masă și omul ăsta a auzit în seara aia, noaptea aia, Evanghelia lui Hristos. Și ea i-a oferit și banii, dar el n-a mai luat banii, pentru că în noaptea aia s-a pocăit. Și el a plecat din casa aceea un om schimbat, s-a dus la toți tâlharii care pe el îl cunoștea, și a spus: am găsit niște oameni absolut neobișnuiți în orașul nostru, veniți și vedeți ce vă pot ei spune. Și de acolo biserica aia și lucrarea aia a lui Dumnezeu din orașul ăla a explodat pur și simplu, și biserica aia a ajuns la 200.000 de membri, pentru că cineva a vrut să facă un lucru neobișnuit, să facă ceva care nu îi se cerea neapărat să facă. Poți face ceva care să depășească normalul. Poți întoarce robrazul, poți da și cămașa după ce ți s-a furat haina, poți căra a doua milă cu bucurie după ce ai fost obligat să o cari pe prima. Iisus a făcut lucrul ăsta pentru noi. Iisus a făcut lucrul ăsta pentru noi. Este spus că pe un vapor era un om care avea așa un cățeluș mititel și alb, o frumusețe de cățeluș mititel, și cumva era un transoceanic de ăsta cu 2-3-4 mii de oameni care mergeau, croaziera. Și cumva cățelul a căzut în apă și s-a repezit în cabina capitanului: opriți vaporul, mi-a căzut cățelul în apă. Și capitanul a început să râdă și cu el a spus: opresc transoceanicul ăsta că a căzut o jigodie în apă. Domnule capitan, ăsta e un lucru monstruos, cum adică dacă eu cad în apă, nu oprești vaporul? Păi zice, dacă dumneata cazi ești om, atunci opresc vaporul. Nici n-a apucat capitanul să oprească ce avea de zis, că omul nostru a sărit în apă. Și vaporul s-a oprit pentru un om și dacă tot l-a luat pe omul ăla, a scăpat și pe cățel. Și cumva așa a făcut și Iisus. Noi am căzut în mare. Am căzut în mare păcat. Dar cum să se oprească mersul universului și a istoriei pentru că unul ca mine, Andrei, a căzut în păcat? Păi și ce dacă a căzut în păcat? O să oprească toată istoria pentru Andrei? Și Iisus l-a întrebat pe tatăl: tată, dar pentru mine oprești cursul istoriei? Pentru mine învârți istoria? Și tatăl a spus: pentru tine, da. Și atunci Hristos s-a aruncat în marea asta de păcat unde eram eu și împreună cu învierea lui, este scris în Romani 8, este asigurată cumva învierea mea. Poți face ceva neobișnuit și la nivelul cel mai mare, Hristos a făcut cel mai neobișnuit lucru. Dar nu trebuie să fii un Hristos uriaș ca să faci lucrul ăsta, poți să fii un copil mititel ca să faci lucruri neobișnuite. Este spus despre un rege care avea doi băieți gemeni, cam de vreo 10 ani, și se gândea el: cine să-mi urmeze din ei doi la tron? Sunt amândoi gemeni, nu e niciunul întâi născut. Cine va urma la tron? Și atunci i-a chemat și le-a dat două monezi, le-a dat la fiecare cât o monedă, așa cum ar veni cât un dolar la fiecare. Și le-a zis așa: uite cum este, vă dau la fiecare câte o monedă, trebuie să cumpărați ceva cu moneda asta, dar ceva cu care să umpleți toată sala asta tronului. Era o sală uriașă, așa cât o jumate de teren de fotbal. Să umpleți cu toată sala cu ceva cu care cumpărați voi cu moneda asta. Și unul din ei s-a chinuit toată ziua: ce pot să cumpăr eu cu o monedă? Ce este mai ieftin? Ce mai este? Niște paie, eu știu, niște iarbă uscată, ceva, dar și aia nu acoperă toată sala aia. Celălalt puști s-a dus până în oraș și și-a cumpărat bomboane de 50 de cenți, de jumătate de dolar, și cu cealaltă jumătate de dolar a venit și și-a cumpărat o lumânare. Și seara, în întunericul din sala aia tronului, el a aprins lumânarea și lumânarea a umplut toată sala. Poți face ceva neobișnuit acolo unde majoritatea oamenilor nici nu le trece prin cap. Dacă vrei să intri pe ușa asta deschisă de Hristos, a omului care vrea să facă sacrificii. Ce se întâmplă cu un om care are curajul să deschidă o așa ușă? Eu sunt un tip destul de optimist, însă am și realism în mine ca să-mi dau seama că cei mai mulți din cei ce mă ascultă nu vor deschide niciodată ușa asta și niciodată pe pământul ăsta nu vor vedea ce este în spatele ei. Pentru că de pe partea cealaltă a ușii pare așa de riscant, pare că pierzi, cum să sacrific, pare că suferi. Până nu pășești dincolo, nu știi ce nu ai avut. Și Hristos spune pentru un om care învață să trăiască pentru alții, lumina lui va răsări peste întuneric. Întunericul tău, spune Dumnezeu, când îți va fi ție mai greu și mai întunecos, va fi ca ziua în amiaza mare, la mijlocul ei. Spune Domnul, atunci te va călăuzi neîncetat. Nici nu mai trebuie să chemi ca înainte. Va veni fără să-l chemi și îți va sătura sufletul ca un izvor nesecat. Îți va sătura sufletul. Spune el, ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de dinainte. Cine sunt ăștia ai tăi? Sunt toți aceia pe care tu i-ai făcut ai tăi. Ăștia vor zidi iarăși, frații tăi, biserica ta, copiii tăi. Cât de larg vrei cercul ăsta pentru care te sacrifici, așa de larg vei vedea pe acești ai tăi zidind iarăși, iar despre tine va fi spus că este cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Și ne spune nouă în Isaia 58 Dumnezeu, când ai învățat să trăiești pentru cei din jur în mod cu sacrificiu, atunci ești gata să trăiești pentru Dumnezeu. Dar cum nu pot să trăiesc pentru Dumnezeu dacă nu sunt în stare să mă sacrific pentru oamenii din jur? Absolut. Nici nu-ți mai bate capul să faci sacrificii pentru Domnul, pentru Dumnezeu, dacă nu le poți face pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru frații și surorile tăi din biserică, pentru copiii tăi, nu se poate. Pentru părintele tău în vârstă, pentru mama ta care a albit, dacă nu poți să faci sacrificii pentru ei, nu poți să faci sacrificii pentru Dumnezeu. Joci video games. Dumnezeu peste tot, și în Vechiul și Noul Testament, spune cam același lucru. Spune unuia, lasă, ai venit să dai darul la altar lui Dumnezeu? Lasă darul pentru Dumnezeu acolo și mai întâi du-te la fratele tău. Adică mai întâi, spune Dumnezeu, este mai important să rezolvi și să te sacrifici pentru fratele tău, să te împaci cu fratele tău, să eliberezi și să-l dezlegi pe fratele tău, decât să faci ceva pentru Dumnezeu. Pentru mine, câteodată mi se întâmplă, eu predic în biserică, trebuie să mai și mă pregătesc, am și serviciu, mă ocup și cu calculatoarele, am și familie, fac și homeschooling în școala acasă cu copiii, sunt destul de ocupat. Și deseori, în mijlocul studiilor pe care le fac, trebuie să mă pregătesc, de exemplu, sâmbătă pentru predica de duminică, sună telefonul și are câte o nevoie, are un necaz. Pentru mine, în a sta în studiu biblic sau în a sta în rugăciune cu Dumnezeu sau mă duce să ajut un om, nu există competiție acolo. Dumnezeu va aștepta și omul acela va fi ajutat. Pentru că Dumnezeu îmi spune mie, nu veni să faci ceva pentru mine atâta timp cât ai întors spatele semenului tău. Lasă darul și du-te mai întâi la fratele tău. Apoi spune el în altă parte, cum poți spune că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, când nici nu ai încercat să-l iubești sau când urăști pe fratele tău care este drept în ochii tăi? În Iacov spune, să vă spun eu, zice Iacov, care este religiunea curată? Religiunea curată este să cercetezi pe văduve și pe orfani. Doamne, eu am crezut că religiunea curată este să țiu post, să mă rog, să citesc Scriptura, să predic cuvântul, să cânt la cor, să cânt la mandolină. Și astea sunt lucruri foarte bune. Dar mai întâi, mai înainte să poți să servești cu adevărat pe Dumnezeu, religiunea curată este să cercetezi pe oameni, să te sacrifici pentru văduve și pentru orfani. Și apoi zice Iacov, și să te ții curat de lume. Dar atunci poți să umbli cu Dumnezeul tău, atunci când înveți să te sacrifici pentru alt om, poți, Dumnezeu îți deschide o ușă ca să umbli cu Dumnezeul tău pe teritoriul lui, în lumea lui. Și să înveți sacrificii pentru Dumnezeu direct. Atunci vei arde pentru El, vei dori cinstirea Lui, vei dori zilele Lui. Aici vorbește despre sabat, dar este un exemplu, la fel cum mai deasupra vorbește despre post. E un exemplu de sacrificiu care îl faci pentru Dumnezeu. Nu este singurul și nu este nici cel mai important, dar este unul din ele. Și Dumnezeu ne spune nouă, atunci vei îndrăgi lucrurile Lui, zilele Lui, treburile Lui, desfătările Lui. Atunci, spune Dumnezeu, te voi face să ajungi pe înălțimile țării adică să vezi lucrurile de sus. Avem ce căuta în anul care vine și avem ce alege. Putem trăi fiecare dintre noi mititel, închiși acolo într-o cameră unde nu încape decât un om, eu, și închiși într-o cameră plină de oglinzi unde tot ce văd este persoana mea, tot înconjurat de oglinzi. Dar putem auzi chemarea aceasta la începutul anului lui Dumnezeu. Dezleagă, leapădă, împarte, vino, sacrifică-te, pășește pe apă, calcă în gol. De fapt, nu este gol. Acolo este Dumnezeu, acolo. Nădejdea mea este că fiecare dintre noi în anul ăsta să avem curajul să cerem de la Dumnezeu lucruri mari. Să nu ne mulțumim cu puțin, să nu ne mulțumim să fim oameni mici. Putem să devenim oameni mai mari, adică oameni care să trăim nu numai pentru noi, să trăim pentru cei din jur și învățând să trăim pentru cei din jur, vom putea cumva învăța să trăim pentru Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze. Dacă vreunul dintre dumneavoastră vrea să ia legătura cu mine, poate să-mi scrie la adresa mea de e-mail, care este andreip77@gmail.com. andreip77@gmail.com. Și în măsura posibilităților aș putea să răspund celor la care îmi scriu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă însoțească în anul ăsta. Amin.